Udako programazioan murgilduta, saio berezi bat martxan, hirugarren saioa izango da gaurkoa. Eta bueno, Ane Irisarri prest dugu, bere liburu aurkezten egon zan gurean. Europan zehar bidaiatzen, bai kanperrean furgonetan edo beste medio baten bitartez, ba adibidez kotxean edo gazkinean, haientzako ere liburu bat kaleratu zuen. Eta horrek, ba, aitzaki hartuta, saio bat osatu dugu, anerekin, eta Europan zehar bidaiatzen ibiliko gara. Saio bakoitzean, herrialde bat bisitatuko dugu. Eta gaurko ezagutzera goaz, Ane Irisarri egunon?
Kaixo egunon.
Zer moduz?
Oso ondo primeran.
Bueno, beste lurralde bat, aipatzen genuen ez, saio hasi aurretik, gure artean, ezin azkar pasatzen diren asteak, Ane, eta hirugarren saioa aurkeztera goaz, nora goaz gaurkoan?
Ba, oraingoan Danimarkara, joan behar gara.
Primera. Bueno, kontaiguzu, zer jakin behar dugu Dinamarkara bidaiatu aurretik, Ane?
Bueno, ba, Dinamarka jakingo dute gehiena, baina, bueno, penintxula bat eta irla asko dira, bale? Orduan azkenean ba bueno, kanperran, karabanan edo kotxean joan behar dena ba jakin dezala segurazki ferri bat hartu beharko duela. Ferria interesagarria da aurrez aldez aurretik reservatzea, ze bueno, pasa daiteke vale. Egunean joatea eta ez egotea lekurik, vale? Mm-hmm. Orduan ba bueno, hori aldez aurretik erosi eta ja presti izan hori aurretik.
Bueno, primeran, vale, nola antolatu pixkat badakigu, baino nun utzi, nundik hasi hau guztia antolatzen, Ane?
Bueno, ba, nik adibidez egin nuena kasu honetan gainera oso bidai espontaneo izan zen,
vale.
Batetik bestera erabaki genuen joatea, eta hau Kopenagera joan behar genuen, vale? Mm-hmm. Gombidatu zigoten ezkontza batera, hola, egun batetik bestera.
Vale.
Eta oso improvisatu ezkontza ere. Eta orduan esan genuen, bueno, bale, Kopenagera joango gara, gainera gogo asko genuen iria ikusteko, baina pentsatu nuen, bueno, gu hegoaldetik iparraldera goaz, ba, behitu behar dut, eta ber, badago beste zerbait, bertan ere ikusteko
vale.
Kopenagera aparte, ba, zer da politiena inguruko irletan. Eta,
mm-hmm.
bueno, orduan hasi nintzen pixkat begiratzen eta aurkitu nuen Mon izeneko irla interneten.
Ah, begira.
Eta iruditu zitzaiten oso polita, baita daukalako oso itxaslabar famatu bat, eta bueno, gutxi gora bera rutan gelditzen zen. Ez oso aproposa, baina bueno, ba, pare bat eguneko
bueno.
Desbia egiteko ondo, merezitzen, uh-huh. Bale? Eta bueno, esan nuen, ba, bueno, ba, egingo du proba, eta joango gara Mon irlara, eta bueno, esan barra daukat oso leko polita.
Baya, aukerak eta ona.
Bai, ezin da esplikatu, osea, irla hortan dena da polita, dena. Etxe guzti politiek die, etxetan kanpon arropak eskaitzeko dozkien tenderetek ez die metalezkok eta plastizko.
Vale.
Egurrezkok eta sokakin eta pintzake bai, hola egurrezko pintax, eske dana oso politia, benetan eske.
Joe, begira.
Ikusitzen duen etxe bakoitza postal bateko amaten zen. Oso politia, irla guzti, oso politia. Eta gero daukate Mons Klint izeneko itsaslabarra,
mm-hmm.
Oso famatua da eta oso polita, da itsaslabarra hola txurie eta arripilokin ondartan bainatu daike baita baina. Kontutan euki ure oso
ure aipatu behar dizu. Ez da Mediterraneoa, ez?
Ez. Oso.
Vale.
Nere umek hankako akarri sortu dut. Ni bai bainatu nintzen, baina senarra ere ez da bainatu.
Pentsa.
Oso ota. Eta Mons Klint itsaslabar hortan badago baita interpretazio zentro bat, ba bueno, ba fosilena eta harri formazioa eta zentro horrek dauka parking bat. Oso ondo antolatuta eta uzten dute lo egiten.
Ah, vale.
Parkingak balio du 5 euro eguneko. Orduan ba bueno, norbaitek lo egin berbalin badu kontutan hau izan behar du egunak amabitatik direra, osea, gaueko amabitatik, orduan norbaitek lo egina bali madu, ba, bueno, 10 euro dira, 5 euro izan da.
Vale.
Baina oso ondo antolatuta dago, komunak daude, eta gainera bertan ere, ba, senderismoak egiteko edo bideak daude, baita pasatzen da bertatik eurobelo bizikletarekin egiteko bidea, eta, bueno, oso toki polita, jende pioa bi topatu genuen,
vale.
Ba, jendea bat zijoela, ba, Italiatik, Suediara bizikletan, jendea zegoela egun bat. Oso leku polita eta oso oso ambiente polita baita. Oso interkulturala izan zen.
Begira.
Bai.
Ze ondo.
Bai. Eta inguruko, bertako Monskrint inguruko herriak ere oso politak baita ba, bizikletak joateko, pase bat emateko oso, oso ondo.
Bueno, bizikleta, denbora guztian bizikleta aipatzen ari zara, ne? Posible dutenak bizikleta eramatea, ba, eramateko, aukera ona dela.
Bai, bai. Danimarkara eraman behar da bizikleta, eta zinba da eraman bat alkilatu. Eta gehien bat, Kopenhagera joan behar dena, oain komentatuko dugu, Kopenhagen bizikleta behar da.
Begira.
Ze izan ere, zu jartzen duzu Google Mapsen nora joan edozen, eta bertan ikusi ekizu, ba, zenbat denbora behar dut kotxarekin, zenbat denbora behar dut bizikletarekin. Ba, Kopenhagen beti denbora gutxigo behar duzu bizikletarekin kotxarekin.
Pentsa, eh?
Beti, ze, iria prestotuta dago bizikletarekin joateko. Daude, bide gehiago eta zubi gehiago bizikletarekin joateko, edo minez joateko, kotxarekin joateko.
Begira.
Kopenhagen bizikleta eman, da. Guk egin genuena izan zen, bizikletak eraman, eta eraman genuen remolkea, aurrak eramateko bizikleta.
Ah, bale.
Eta baita ba, motxila bat eramateko, aldatzeko arropa eta janaria eta horrela. Eta hor dut, ateratzen ginen kanperretiko izan, eta ja bizikletarekin egun guztia. Eta oso ondo, primeran. Nuentzako primeran, eta guretzako ere, azkenean errexago moitzen zen.
Jo, begira, eh? Ez genuen pentsatzen bai. Sorpresak eramaten ditugu, herrialde ezberdinak bizitatzerakoan, ane. Eta,
bai.
Bueno, esan duzu, ez? Ba, irlatxo hoiek eta hori bizitatuta, egun pare bat edo aipatu duzu beharri izan zenutela, eta Kopenhagera bueltatu zineten, nola izan zen hori bidai hori Kopenhage bizitatzeko edo?
Ba, bueno, Kopenhagen, egon nintzen behiratzen, a ber, ba, nun egin behar genuen lo, ez? Ba, ze, hirietan beti zaiago da, lehetan
bai.
Eta aurkitu nuen oso gauza interesgarri bat. Hango gazte batzuek hartu zuten terrenotxo bat, ba, pixkat hiri zentron oso gertu, baina zentron bertan, ba, pixkat baia gasolinerak eta olako enpresa hundiak
vale, egoten
diren dekoan, ba, bertan terren handi bat hartu zuten. Eta jarri zuten wifia, dutxak, komunak, ura hartzeko, ura usteko leku danetik, eta kostatzen zen bakarrik, 35 € gaua, bertan apatzen.
Bueno.
Wifiarekin eta dan. Eta, bueno, goizteko 10 ja beteta egiten zen. Osea, ez zuen reservaik hartzen, iristen zenak leku ez duken eta bestela ez. Eta oso interesgarria, zeukaten super beteta eta pentsatu nuen, jode, gazte hauek oso ondo pentsatu dute beraien negozioa, oso ondo pentsatu dute. Gaina, esan bezala, iritik oso gertu. Guretzako aproposaz, ba, nola baita azkuntza batera joan maginen, ba, dutxak eta ere nahi genituen, eta oso ondo, bertatik atera eta iria ba, segitu bizikletekin, hasi que,
Bueno, begira, beraz, aukera badagoela, furgonetarekin, kanperrarekin, ba, bertara gerturatzera, Kopenhagek aukera eskaintza hori baduela, eta zuek hori aukeratu zenuten, eta gero, esan dugun bezalaxe, ba, furgoneta edo kanperra hor, ba, iriaren kanpoaldean edo utzita, gero, bizikleta nagusi, alde batetik bestera,
bai.
Ibiltzeko. Eta, bueno, bideak eta esan duzu oso ondo zegoela antolatuta, ondo dagoela, kaleak eta Kopenhagen adibidez hiri Europako hiri, edo guk irudikatzen dugun hiri hori izan daiteke, hau da, bueno, Italietik ibili gara, hoi pixka berezigoa izaten da, baina ezakit, zeren antzera edo zerekin alderatu genak Kopenhagen?
Ez, que nik uste dutzen dara aliratu.
Begira,
hori... Ez dut beste inon, olako zerbait ikusi, horren ekologikoa nola moitzen diren denak bizikletarekin, umeekin bizikleta moitzen dira, bizikletak prioridadea dauka ia kale guztietan,
bai.
Nik ez dut olakorik inon.
Begira. Ba, hori ere polita da, ze askotan galdu egiten da, ez? Hiri bakoitzak duen nortasun hori, ez? Eta gero askotan gertatzen da, ba, danak edo hiri nagusiak oso antzekoak direla, baina begira, hori ere polita da, ez? Jakitea, ba, beraien esentzia eta beraien ba, ohiturak dituztela, eta ez zindala alderatu, ez? Beste lurralde batekin, beste hiri batekin. Eta, bueno, ezkontza batera joan zineten, baina, bueno, beraz jan egin zenuten, zerbait ezberdina probatu erean, eh?
Ai, Jana, ez dut asko gomendatu, ez sentitzen dut baino.
Vale.
Niri ez zitzaidan asko gustatu
Berezia da.
Dinamarkako janaria. Bueno, beraientzako tipikoa dana, saiatu behar nahez esaten hilgabez, egitza oso komplikatu da.
Vale.
Smørrebrød da, bale?
Vale,
Bertako janari tipikoena.
deskribapena, vale.
Bale, bada, zekalezko hogi rebanada fin bat,
Vale.
jartzen diote gainean mantekila, eta gero horren gainean edo zer gauza botatzen dute. Deitzen diote baita ebokadillo iriki ez, ezkinen da, hogi pusketa bat, janari piloa, eta gero gainean ez aurke beste hogi pusketa bat, ez jateko
Vale.
eta pixka komplikatu ez, dena erultzen dut. Eta, nahi ez zitzaik duen asko. Nahi ez zitzaik duen asko guztau, eta samarra okit baita, klaro, gu veganokea, Orduan, bueno, ba, adibidez italiano oso erresa da, ba, pasta, verdura, zakitzen,
Bai,
pixka bat,
bai.
bueno, modatzen zean. Ba, hemen ez, hemen kasi gehienak mantekia dauka, kasi gehienak arraien bat dauka.
Vale.
Bueno, ni hemen enon gustatu zanari.
Oh, bueno.
Probatu nuna ez zitzaidan gustatu. Eta, ba, ez ziren oso vegan friendly guk esaten duen bezala, eta
Vale.
janariarekin pixkat sufritu genuen. Baina, oso polita da. Oso
Bueno.
polita da.
Alde, bueno, baino aukera edo pixkat lanketa bat aurreko aurretik egin beharko den lanketa bat edo suposatzen dula, ez dela errex bilatzen zuen gustoko janaria edo esango genuke. Hau da, pixkat asko begiratu behar da.
A ber, nik uste veganoa ez bana bilatuko dela zerbait postetan zen.
Bai, hori, esan nahi nuen hori, ez? Vegano danentzat,
Bai.
ba, lanketa bat egin behar duela.
Bai, baina bestela nik uste, a ber, niri ez zitzaidan gustatu probatu nuena, zaporez ez zitzaidan gustatu. Baina, a ber, baita gusto asuntoa da.
Claro,
Segur aski jende asko gustatuko. Baita badare aieta danesak. Hori nik uste dano gustan zaigula.
Bai,
Dano
hori.
jandikugula amonan etxen gaieta horiek eta nik uste hori dano gustatzen zaigula.
Bai,
Eta zerbait badago, baina bueno, nik esan barra dauket, enuela oso esperientzia honen izan janariarekin. Bai, zegoela, aukera de xente, Kristiania irian. Ez dakit, bueno, ezagutzen dezuten historia Kristiania hiri librearena, baina, bueno, ba, Kopenhagen guraso batzuk hartu zuten terreno bat, ba, horretik militarra zena,
Vale.
eta erabaki zuten, ba, hor, ba, beraien aurrentzako zerbait egin bartzutela, zerbait askea. Eta, bueno, ba, nolabait iritsi ziren gobernuarekin akordio batera, eta da, hiri libre bat. Izan bezala, pixkat, autodeterminazio kutsu bat dauka, baina ez guztiz ere,
Vale.
eta, bueno, ba, bertan idagiz beste lege batzuk daude, eta oso ezberdina da, oso pixkat komuna hippie bat bezala, imaginatu, bale?
Vale.
Droga saltzea legala da, eta orduan, ba, bueno, ba, dago jendea kalean, bat droga saltzen, baina normalola postu txiki batekin bezala, droga mahai batean eta prezioa jarrita.
Ostras,
Hori
hoi
niretzako
txokea da,
akizentzuka izan zen.
Bai.
Bai, osea, ez talen plan zerbait izkutun egiteko zerbait, bezik da hola kalen, postutxo bat, norbait eseita postun, eta venga, ba, honek balio do 5 euro, honek 10 euro horrela.
Wow, ez
Eta,
doarria. Bai.
bai, sentidu hortan pixkat impresionantea, eta hor bai zeudela aukera gehiago la, jateko baita merke, zesan marra dau, Kopenhague eta Danimarka orokorren oso oso garestia da. Ba, igual,
Vale.
entzuleek irudi bat egiteko, ba, elatu bola batek 5 euro balio du.
Bueno,
Bai,
vale.
así que horren arabera ba, kalkulatu zenbat balio duen nahiko garestia. Da hor Kristianen bai izan genuela, merke eta nahiko ondo jateko aukera.
Aukera.
Bai.
Bueno.
Ba, beraz, gomendatzen dut, hirian zehar paseatzen ibili behar bali ma norbait, ba, aukera merkeena jateko bertan.
Primeran. Bueno, hori beste ba, janari kontuetik. Zure liburuetan beste ataltxo bat dago gogoratuko diegu entzulei ba, Amazonen jarritan irisarri ba, zure liburu guztiak agertuko direla eta eskuratzeko aukera dagoela. Eta liburuetan badago beste ataltxo bat apuntatzeko hizkuntzarekin zer ikusi daukena. Zer ikasi duzue Dinamarkan? Ane?
Ba,
Ze
asko,
nahiko lan,
ez, bai, hizkuntza komplikatua da, baina, bueno, esamarra daukat, irakurtzerakoan, alemanaren nahiko antzekoa da, eta, bueno, gu alemana hitz egiten dugu, eta hori
Vale.
pixkat moldatu ginen.
Bueno.
Adibidez, oain, komentatu behar dizuet oain ikusteko goza pare bat Kopenhagen, baina,
Bai.
adibidea jartzeko hizkuntzarena, ba, badago bertan dorre bat deitzen dara gundetan, ba, bueno, dala, dorre borobil bat, vale, the round tower in inglesez,
vale.
Eta, bueno, ba, gutxi gora bera alemanez, izango zen guntetun. Osea, gutxi gora bera,
bueno.
Gauza batzuk ulertzen genituen, eta moldatzen nien pixka bat, baino bai nahiko hizkuntza konplexua dela azkenen eskandinaviar herrialde bada eta bueno badauka kutsu komplikatu hori baita pronuntziazio horretik.
Mm-hmm. Primeran, bueno, errepaso egingo dugu, non utzi furgonetak edo kanperrak ba, badakigu ez, nola mugitu iriatikan bizikletan hori aipatu dugu ere. Hane, zer jan edo, bueno, gustuetarako aipatu dugu. Eta hizkuntza ere, ba, hoxe pixkat zaile dela, inglesarekin pentsatzen dut arazorik ez.
Ez, arazorik,
Eta, bueno, hau aipatuta eta pixkat kokatuta, ba, hori ze bisitatu, zer da ikusi eta galdu ezin duguna Dinamarkan.
Ba, bueno, Kopenhagen, bi gauza famosoenak, tira Nijhaven auzoa, ba, azkenean portuko auzo hori,
vale.
Etxe koloretsu guztiekin. Bertan indike baita barkuko tur bat egin kanaletatik, guk ez genuen egin, ez genituen egin asko, baina egin daiteke.
Vale.
Eta baita ere, ba, bueno, ba, ora, egun pasa di joana, Nijhaven auzoan badaude komun publikoak gratuituak, ba, gerrialitxo bat egiteko batzutan
vale,
behar da.
Vale.
Eta bai, bertan beraz, lekua proposa eta, bueno, taberna piloa baita auzo horretan bat zerbezatxo bat hartzeko eta.
Mm-hmm.
Beste gauza ezagunena, ba, bueno, itxaslamiaren estatua famoso du.
Vale.
Esan barra daukat, ezago oso zentroan. Bai, agen barra badibidez, gutxi gora bera, amabos bat minutu zentrutik bizikletarekin.
Bueno.
Bertara mm-hmm. iristeko, eta bertan ez dago ez, da parke bat eta ez dago ez, itxaslamia bakarrik dago.
Bueno, beraz argazkia bakarrik ez. Bai,
norbaitek ez badauka ilusio handiri, ba ez joateko ze, azkenen estatua bada, ez dago beste ez. Bertan,
vale.
Aber, gu joa gine, ba azkenen, ba, bueno, abein joten zako penaga, bueno, eta barrauk ez du argazkia bat itxaslamiarekin, baino
claro.
Ez dago beste ez egin gura, norduan.
Vale.
Ba ez duena joan nahi, ba ez du ez dare asko galtzen.
Vale.
Gero, bai gomendatuko nuena, eta asko baitare aurrekin doan jenderen zako, da rundetan hori. Da The Round Tower, da dorre bat, dago zendruan bertan, hasi baitare, ba, bertako kaleak eta ikusteko ere oso apropos. Eta da dorre bat superaltua, baina ez dauzka eskiera. Dena aldapa da.
Wow.
Oke, aldapa zabal bat, eta zuzuaz ba, aldapa igotzen. Eta, klaro, ba, aldaparekin aurrei, kriston bila guztu zuten. Kondik agora eta bera denbora guzti.
Hori, batu bat, ezakit noiz bait tokatu izan zaite, hola, aldapa bak. Kontinu hori igotzarena, baino eskailerak nahiko potentek izaten dira, batzuetan geldialeak egon bar dira, nolakoa da sentsazio hori, aldapara, denbora guztian aldapa bat igotzaren?
Asko zobeto, asko zobeto.
Bueno.
Nik asko sufritzen ez beti turismo aiten nahi ganen, da juten ganen nola dorrez darren batea,
bai, bai.
Batea edo eta gora igotzen ganen, eta normalen iskikiarak ez duk izaten
bai,
dira,
bai.
Eta gora eta behera, eta ni asko gobiatzen ez, asko gobiatzen ez, baina
bai.
Zabal-zabala bidea benetan, eh?
Vale.
Oso zabala. Eta aldapa ez zan ez dara oso altu hor du, paseo txo bat ematea bezala zan.
Bueno.
Eta gero pixu batzutan badare esposizio bezala.
Mm-hmm.
Eta gora-gora iristeakon ikusi daike berainoko zuloa, ze erdin utxik dau, erdin zulo bat dauke.
Vale.
Orduan zuloa ikusi daikezu. Mm-hmm. Eta ustez baita, bai zarrak ikusteko eta hola, zera, leku zar bat zegoela, eta bueno, ba, bai, bestela esposizioak, esposizio kulturala.
Ah, begira.
Baina dorrea bera oso korita, eta umek oso gustora, gora eta bera, eta gora eta bera, eta gora eta bera, asko, asko gozatu den. Bai, bai, gomendatzen dut gaina oso bista politak baita gero gainetik iria ikustik.
Mm-hmm. Begira, ze kurioso,
hori ez horren ez dauna, baino bisitatu da.
Mm-hmm. Begira, ze politia. Eta zerbait gehiago gehitzerik bai bisita honetan, ane?
Bai, bai. Oso famosoa baita Tivoli jardunak.
Ah,
bada,
vale.
Pixka bat, imaginatzeko, hola, zentro de atrakziones, parke atrakziones baten antzeko zerbait. Atrakzioak ez dira horren, ba, igual, Portaventuran imaginatu dezak egun bezai.
Bale, potentek, bale, bale.
Baina, bai, badauzka adibidez show batzuk, ba, baleta eta horrelako gauzak, eta esiri daitezuta ikusi,
mm-hmm.
eta ba, horrentzako, ba, atrakzio desente. Hemen ere esan barra dago oso garestia.
Ah,
oso
mal.
Oso garestia eta baita ere uste dut ezin dala bizikletarekin ezin dezakezu sartu.
Ah, bale.
Nahiko handia eta bizikletak ezin dira sartu. Ba, orduan guk adibidez, arazo izan genuen, ba, aurren remolkea ezin genuen eraman barrura, karritorik ez genuen remolkea bakarrik genuen dako, eta yeah. Gero bertan asko hiri batzen, eta bueno. Ba, zentzu hortan, ba, kontuan izan, bertan ezin dela bizikletarekin mugitu, eta bueno, piskat, energia gorde egon horretarako. Bai, baina oso polita, jardinak oso, oso politiak, oso ondo prestatuta, baina hori, oso garestia dana. Hemen, yeah. Danimarkan orokorran, kontuan izan behar da, bueno, ba, beste prezio segmentu bat dala, eta ba, gu oituta garen prezioak ez daudela.
Yeah.
Eta ba, pixkatori kontutan eukik barra da, dirua ahorratuta eraman, eta adibidez, ba, pintxatu, ba, igual, janari batzuk, ba, bokadillo batzuk egita kanperran, edo, la, pasioan bertan yeah. Bokadillo batzuk egita, ba, azkenean, nahiko garestia dara. Pues da, italian bezala oso merke oso ondo jandik ez dut restaurante bat. Bai, hemen prezioan notatzen dira. Ahi ez, bai, kuriosia de bezala, gubueltatu ginen oporretatik, eta humea izan berriz aurreskolan. Eta egintzen egun bat, ba, bueno, la pixka toporra kontatzen, eta hume bako itzak azkenean, ba, egintzen, ba, marrazkitxo bat, eta testu bat.
Bai.
Eta bai, ba, gure semearena izan zen, oporretan dena oso garestia zen. Gaixo, nik uste eta horren besteko trauma zeukela. Ezin zola egunero elatu bat, ja?
Horrekin geratu zen, berak.
Horrekin geratu zen, ez zan elitu biziletakin egin ditu gizton paseo polikek, ez da, torre, borbilonez, dena oso garestia zen, dena oso garestia.
Ezin zola nahi zitun elatu guzti, jan? Bai.
Jo, eske, latu dejaten genuen bakoitzen, bola bakoitzen boste euro,
claro.
Bola bakoitzen hogei euro, jutzen ziren.
Claro,
eh?
Claro, bai, bai, bai.
Eta broma, elatu bat entzako hogei euro.
Ala, ba, ala, ba, bai, bai, bai.
Bai, bai, bai.
Bai, ze kurioso, ane. Eta, bueno, pixita hori prestatzen ari gara. Gaurkoan, aurreko egun, saioetan ere aipatzen dugu, zenbat egun, nola antolatu, zuek bazkontza batera bidaiatu zenuten, aprobetsatu zenuten hori luzatzeko, baina zenbat luzatu, aipatzen ari zara, ba, parke bat, gero, ba, islatxo batzuk pixitatzeko ere, konta eguzu, zenbat egunetarako edo aurrikusi beharko dugu bidai hau?
Ba, beira, guk egin genuen astebeteko bidaia,
vale.
Danimarka eta Suedia, biak batu.
Vale.
Noski, urrengo saioare Suedia izango da, ze, bueno,
bueno.
Oso gertu daude, orduan, bueno, ba, kontatuko dugu urrengo saion. Guk hartu genuen astebete, baina baita esan bezala oso gauza improvisatu da izan zelako, mm-hmm. Justo, iritsi ginen hilabete bateko oporretatik, kanperrarekin egon ginen bai. Ia batean, iritsi ginen etxera eta handik bi egunetara lagun batek idatzi zidan eta esan zidan Kopenhagen ez kontzun zela, hola, oso improvisatu. Orduan ez genituen opor egun asko eta aste bat bakarrik hartu genuen.
Vale.
Iristen da aste bat batekin gauza politxenak ikusteko, baina nik gomendatzen dut da. Denbora aldoenak, denbora gehiago hartzeko.
Begira.
Oso polita dalekoa, irlako oso politak dira. Eta hartu denbora lasai ibiltzeko eta baita pentsatu behin Kopenhagen egonda Suediara joateko zubi bat pasatzea besterik ez dela ordu no, yeah. Pentsatu baita ja Danimarkara joan behar dana ba bueno ba hartu pare bat egun gehiago eta ja pixkat ba Suedia bizi
begira mm-hmm. Eta garai onena ane negua ez dut uste oso erakargarria izango denik.
Nik ez dut negua asko gomendatzen.
Ez dut oso erakargarria ematen alako lurraldek bai.
Gu abuztuan joan ginen eta oso ondo. Eguraldiz ondo, mm-hmm. Ba, igual gauetan baia preska egiten zola eta hola, baina ondo. Ondo, eguraldiz oso ondo eta baita jendez ondo. Ez egon nola...
Bai.
Oso pilatuta jendez eta ala, osea, ondo dutzen zen, bai, turista mm-hmm. Asko zuten, baina, bueno, azkenean malako hiri garrantzitsu eta jute mani mazten
claro. Normal,
no? Mm-hmm. Baina mon irlan baita ondo, ez zegoen ez da, jendea zegoen, baina ez zan gauza esageratu da.
Bai, ez da masifikazio hori, ez?
Ez. Ningon mendatzen dutu bako, azkenean, iparralden daude leku horietan, gero neguan, hotz asko egiten du, eta ez da hotza bakarrik, baita argi gutxiago da. Ba, pentsatu, ba, ni alemaniko egoalden bizina, ez da, alare ba hemen neguna, atxaldeko lauak bostak aldea ja gau da.
Claro,
ba, orduan, ba, bueno, azkenen aniparra lehen Danimarkan, ba, askoz lehen izango da, orduan, ez daukezu hainbeste denbora ez dara ba irik paseatzeko eta hola, azkenen nik komendatzen dut iparraldeko herrietara udan.
Udan joatea.
Bai.
Bueno, ba, gomendio hori ere apuntatuta, entzulei gogoratu ba, zure, ba, apuntatzen, bidaiatzen dutenean, eta dena apuntatu nahi izanez gero, ba, zure liburuak eskuragai daudela, Amazonen, ane irisarri jarrita Amazonen, ba, hori xe, eskuratzeko aukera, esan bezala. Eta, ane, zerbait gehiago bai aipatzeko bidai honetan, amaitzeko edo?
Ez, ez, urrengoan Suediara, oso gertu daukagula Kopenagetik, eta listo.
Primera, nane. Ba, mila esker beste behin gurean egoteagatik eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, eskerrik asko zuen.
Aio.
Agur.